Dievs, mēs tev palīdzību lūdzām. Kungs, nekavējies mums palīdzēt. Gods lai ir tavam un dēlam un svētājam garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžams. Amen. Alleluja.
Mums Dievs pasaules radītāji, tu noteici jūram krastus,
lai viņi nedraudētu
virs zemes tavai radībai. Tu dari bagātu zemi, augu dažādībā lielā, kas ir gadus ražu nes visiem cilvēkiem un zvēriem. Dabas veltes nes mums prieku, tās miesas spēku stiprina, bet ar bežālastību nes Dievā vārds un sakraments, lai tās ar mīlestību dot, un arī tās kā pestītājs, svētā garā vienībā, mums svēt laimību debesīs. Āmen.
Kungs piešķīra uzvaru savam svaidītājam, lai kungs tevi uzklausa spaidu dienā. Jēkaba Dieva vārds, lai tevi sargā,
lai viņš tev sūta palīdzību no svētnīcas. No Sionas, lai atbalsta tevi,
lai viņš atceras visus tavus upurus. Tavs dedzināmais upuris, lai viņam ir patīkams,
lai viņš tev piešķir to, ko tavas sirds vēlas. Lai piepilda visus tavus nodomus,
mēs priecāsimies par tavu pestīšanu, un mūsu Dieva vārdā pacelsim karogus. Lai kungs izpilda visus tavus lūgumus,
tad es zinu, ka kungs ir izglābis savu svaidīto. Viņš ir uzklausījis viņu no savā svētājā debesī. Ar savas labās rokas spēku, kas atvestī.
Vieni paļāvās uz kaujas ratiem, citi uz zirgiem. Bet mēs uz Dieva mūsu kunga vārdu.
Viņi grījojās un krita. Bet mēs piecēlāmies un savam taisnī.
Kungs izglāb karalī, un uzklausim uz dienā, kad piesauksim tevi.
Pats lai tavam un dēlam, un svētājam karam.
Kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam, amen. Kungs piešķīra uzvaru savam svaidītājam.
Lai dziedam mēs un tavu varenību teicam, kungs par tavu spēku priecājas karalis, un ļoti līksmojas par tavu palīdzību.
Tu piepildīji viņa sirds ilgās, un neatraidīji viņa lūgumu.
Jo ar labvēlības svētību tu izgāji viņam pretī. Viņa galvā tu uzliki kroni no vistīrākā zeltā.
No tevis viņš lūdza dzīvību, bet tu viņam piešķīri ilgas dienas uz mūžiem un vienmēr.
Tavas palīdzības dēļ viņa slava ir liela. Ar varenību un spožumu tu viņu rotāji.
Jo viņa tu esi nolicis par svētību uz mūžu mūžiem. Tava vaiga priekšā tu pildīsi viņu ar mīsnību.
Jo karalis cer uz kungu, un visaugstā žēlsirdības dēļ netiks sakustināts.
Piecelies, kungs, savā spēkā, mēs dziedāsim un teiksim tavu varenību.
Gods lai ir tavam un dēlam, un svētājam garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam, āmen. Lai dziedam mēs un tavu varenību teicam, kungs, tu mūs padarīji par valstību un priestriem mūsu dievam. Tu esi cienīgs, kungs, un mūsu dievs. Saņem godu un cieņu un spēku,
jo tu esi radījis visu, un tavas gribas vētas pastāvēja un tika radīts.
Tu esi cienīgs, paņem grāmatu un atver tā zīmogus.
Jo tu tiki nokauts un savās asinīs atguvi Dievam ļaudis. No visām ciltīm un valodām un tautām un tautībām.
Un padarīji viņus mūsu Dievam par valstību un priesteriem. Un viņi valdīs virs zemes.
Viens, kas bija nokauts, ir cienīgs saņemt varu un bagātību un gudrību un spēku un godu un slavu un pateicību.
Gods lai ir tēvam un dēlam un svētājam garam.
Tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam, āmen.
Kungs, tu mūs padarīji par valstību un priesteriem mūsu Dievam.
Redziet, kādu mīlestību Tēvs mums ir dāvājis, ka mēs tiekam saukti par Dieva bērniem, un tādi mēs esam. Mīļie, tagad mēs esam Dieva bērni, un vēl nav atklāts, kas būsim. Mēs tomēr zinām, ka tad, kad viņš parādīsies, mēs būsim viņam līdzīgi, jo mēs redzēsim viņu tādu, kāds viņš ir.
Kungs, tavs vārds pastāv uz mūžīgiem laikiem.
Kungs, tavs vārds pastāv uz mūžīgiem laikiem.
Tava uzticamība uz paaudžu paaudzēm
pastāv uz mūžīgiem laikiem.
Gods lai ir tāvam un dēlam un svētājam garam.
Kungs, tavs vārds pastāv uz mūžīgiem laikiem.
Mans gars gavi laikungā Dievā, manā glābējā. Augsti slavē kungu manā dvēselē. Un mans gars gavi lai Dievā manā pestītājā.
Jo viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemību, redzi no šī brīža mani svētīgu teiks visas paudzes.
Jo lielas lietas man ir darījis varenais, un svēts ir viņa vārds.
Un viņa žēlsirdība paliek uz paudžu paudzēm. tie, kas viņa bīstas.
Varenus darbus viņš darīja ar savu roku, izkaisīja tos, kas augsprādīgi garā.
Varenus viņš nogrūda no troņa, un paaugstināja pazemīgos.
Izsaukušos viņš pildīja labumiem, bet pārātos atstājā tukšā.
Viņš uzņēma savu kalpu Izraēlī, atcerēdamies savu žāsirdību.
Kā viņš piesolīs mūsu tēviem, Abrahamam un viņa dzīvumam mūžīgi.
Gods lai ir tēvam un dēlam, un svētājam garam.
Kad esmu iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam, amen. Mans garš kavilē kungā Dievā, manā glābējā.
Kungs Jēzu Kristu, kas mīti mūsu vidū, mēs esam viņa iegūtā tauta, slavēsim viņu un pazemīgi lūksim sakot.
Tavas slavas dēļ, kungs, uzklausi mūs.
Kungs, tauta ķēniņi un valdnieki, palīdz tautām un visiem, kura rokās ir vara, lai viņi saskaņā ar tavu likumu neatlaidīgi tiektos pēc kopējā labumā.
Tavas slavas dēļ, kungs, uzklausi mūs.
Tu mūs atbrīvoji no verdzības grēkam, atjauno Dieva bērna brīvību tiem, kas nonākuši miesīgā vai garīgā nebrīvē.
Tavas slavas dēļ, kungs, uzklausi mūs.
Lai mūsu jaunā paaudze vienmēr censtos būt nevainojama tavā priekšā un no visas sirds atsauktos tavam aicinājumam.
Tavas slavas dēļ, kungs, uzklausi mūs.
Dari, ka bērni sekotu tavam paraugam un ar vien pieaugtu gudrībā un žēlastībā.
Tavas slavas dēļ, kungs, uzklausi mūs.
Uzņem mirušos mūžīgajā valstībā, kur mēs ceram valdīt kopā ar Tevi.
Tavas slavas dēļ, kungs, uzklausi mūs.
Lūdzam Tevi, kungs, par visiem tiem cilvēkiem, kuri bija šodien kopā ar mums, ar radio starpniecību. Dāvā viņiem visas nepieciešamās žēlastības, dāvā viņiem prieku par to, ka viņi spēja un var vienoties kopā ar mums šajā svētceļojumā un dari arī mums pateicības pilnas sirdis, par Tavu lielo mīlestību un Tavu spēku, kuru Tu mūsos parādi, kad mēs zinām par to cilvēku klātbūtni, kuri ir ar mums lūkšanā ikdienā.
Tavas slavas dēļ, kungs, uzklausi mūs.
Tavs mūsu,
kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā.
Mēs Tev pateicamies, kungs, visvarenais Dievs, kas esi devis mums žēlastību piedzīvot šo vakara stundu, un pazemīgi lūdzam Tevi, lai mūsu roku pacelšana kļūst Tev par patīkamu upuri, caur Jēzu Kristu mūsu kungu, kas ar Tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda Dievs visos mūžu mūžos.
Amen.
Dievs kungs, lai ir ar jums.
Kungs ir ar Tevi.
Lai jūs visus svētī sargā un pavada, visvarenais Dievs Tēvs, Dēls un svētais gars.
Amen.
Slavēsim kungu.
Pateicība Dievam.